Náš svätý, svätý, svätý Bože a Oče, v Tvojom drahom synovi prichádzame pred Tvoju svätú tvár. Poďakovať Ti za krásu života. Ďakujeme Ti, že ako jediné stvorenie si môžeme uvedomovať lásku, dobrotu, spravodlivosť, ale i krásu, charakteru, Tvoju vznešenosť, ale i jedinečnosť jeden druhého. Ďakujeme Ti, že i keď hriech túto jedinečnosť zakryl, ba dokonca u mnohých z nás zničil, ďakujeme Ti, že Ty si prišiel vo svojom synovi znovu, aby si nám dal novú príležitosť. Ďakujeme Ti, že práve v ňom pod Golgatou môžeme začať znova. Začať nový život s Tebou. My Ti ďakujeme, náš dobrý Pane, za túto príležitosť, i keď sme mnohokrát v živote prehrali, či dokonca rezignovali. My Ti ďakujeme, že Ty si nás neopustil ani vtedy, keď sme sa ocitli na kraji priepasti. Ďakujeme Ti za každý povraz lásky, ktorým si nás priťahoval v živote k sebe, k tomu, čo je správne, k tomu, čo je i pre nás požehnaň. Ďakujeme Ti za každého z nás, ako sme tu, že si nás priviedol a ja som presvedčený, že mnohých cez mnohé prekážky, že sme tu, že znovu môžeme počuť Tvoje slovo. Z Tvojej knihy, ktorý si nechal zaznamenať v závere prvého storočia ako jednu z posledných knih a posolstiev, ktoré si chcel dať skrze svojich apoštolov tomuto svetu. Posolstvo až do Tvojho príchodu. A my sa tešíme z toho, že žijeme v poslednej dobe, keď si túto knihu zvláštnym spôsobom odhalil. Prosíme, príď medzi nás. Očisť naše srdcia, daj nám silu sa Ti celé otvoriť a prijať každú pravdu, ktorú nám chceš skrze svojho ducha a skrze svojho služobníka povedať. Požehnaj nás všetkých i svojho služobníka dvojnásobným darom Svätého Ducha. My sa tešíme i na toto nové stretnutie s Tebou skrze Tvoje slovo. A ďakujeme Tvojom drahom synovi. Amen.
Všetkých vás srdečne zdravím, milí priatelia. Dneska som mal takú zaujímavú návštevu. Prišiel do poludňa jeden priateľ. Asi rok sa poznáme. Pokiaľ môže, absolvuje väčšinu kurzov a seminárov. A bolo hneď vidieť, že je tak na dne. A hovorí, či mám chvíľku čas, tak som ho pozval. Hovorí, potrebujem potešenie. Potrebujem potešenie, lebo som na dne. Zabilo mi vnúčika. 48-ročný. Mladý muž, 4-ročného. Videl sa v ňom. Mal ho radšej než svoje deti. Vychovával ho. On ho naučil bicyklovať a mali na tom bicyklíku pod nákladiak, takže mu hlavičku rozpúčilo. A on hovorí, a prečo teraz? Zrovna teraz, keď začínam chápať všetky veci, zrovna teraz, keď mi je všetko už jasné, prečo? A potom hovorí, on ani nepotreboval moc hovoriť, ako skôr chápať, plakať s plačúcimi. A hovorí, že keď čítal knihu Joba, takže dostával mnohé odpovede na tú situáciu. Že nie Pán Boh bol ten, ktorý to zaranžoval, ale že je niekto iný, kto si vyžiada človeka na také, do takých skúšok, až do krajnosti. Chce vyskúšať človeka. Až na doraz. A Pán Boh niekedy dopúšťa. Dopúšťa. Dopúšťa nielen na neveriacich, ale aj na veriacich. Dopúšťa ako keby na všetkých ľudí rovnako. Len s tým rozdielom, že tí veriaci majú niekoho, na koho sa môžu obrátiť. Niekoho, kto je s nimi v tom súžení. kto ich podrží, povzbudí a posilní. A uvedomil som si tú obrovskú moc a silu, ktorú má dôvera v Boha, keď aj on v takejto situácii, kedy bol na dne, plakal. A to je človek, ktorý vychoval, tréner, ktorý vychoval majstrov Slovenska v džude, takže to je dobrý chlap. Ale bol na dne a hovorí, krásne bolo to si uvedom, keď si uvedomoval, že teda je niekto nad tou situáciou, na koho sa môže spoláhnuť, kto môže nad tým hrobom povedať posledné slovo, kto môže zobudiť to spiace dieťa, kto môže dať aj silu vydržať až do toho posledného dňa. Uvedomil som si, že to je obrovský dar, ktorý nám Pán Boh dal. Napriek tým ťažkým chvíľam, do ktorých sa dostávam, máme niekoho, na koho sa môžeme spoláhnuť, o koho sa môžeme oprieť. A dnes by som chcel pokračovať v tej ohlasenej 16. lekcii. Úžasne optimistickej. Môžeš začať znova. Možno z nového začiatku. A chcem obrátiť vašu pozornosť takým smerom nádherným, perspektívnym. Zjavenie 21. kapitola. A videl som nové nebo a novú zem. Alebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli. A mora už nebolo. A ja, Ján, som videl to sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril, hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi. A oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. Smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové. A riekol mi, píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé. A riekol mi, stalo sa, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízní z prameňa vody života zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko. A bude mu Bohom a on mi bude synom. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. A prišiel ku mne jeden zo siedmých anielov, ktorí to mali tých sedem čáš plných, sedem posledných rán a prehovoril so mnou a povedal mi, poď, ukážem ti nevestu, manželku baránkov. A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vysoký a ukázal mi to veľké mesto, Svätý Jeruzalém zostupujúci od Boha z neba, ktorý má slávu Božiu a jeho svetlosť bola podobná najdrahšiemu kameňu, ako kameňu jaspisu kryštálovému. Z tejto časti chcem upozorniť na dva verše. Ten druhý, ktorý hovorí, ja, Ján, som videl to sväté mesto Nový Jeruzalém, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A potom ten deviatý verš, záver. Poď ukážem ti nevestu, manželku baránkovú. A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vysoký a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalém, zostupujúci od Boha z neba. Dvakrát je tu spomínaná nevesta baránkova. Čo myslíte, môže mať baránok, môže mať pán Ježiš záľubu v nejakom meste, bez ľudí, v nejakých budovách, v nejakých zlatých uliciach? Môže mať k tomu taký vzťah, že to je to najdrahšie a najcennejšie, čo je jeho nevesta? Nejaké murované mesto s diamantov? Áno. Áno, tu sa trošičku už musíme presunúť ďalej. Áno, to je vlastne ten záver, kedy zostupuje ten Nový Jeruzalém, áno, na novú zem. A to mesto, ktoré je prihotovené ako nevesta, to mesto, o ktorom je tu náreč, určite tak nejak vnútorne cítime, že predsa nemôže to byť nejaká fyzická vec, sebe krásnejšia, ku ktorej by mal Pán Ježiš taký vzťah, že by si ju tak zamiloval, ako nevestu. Že by to bola nevesta baránko. Nie. Cítime, že tou nevestou baránkovou nie je niečo, ale je niekto. Niekto, ku komu on má ten najhlbší vzťah. Niekto, ku komu on cíti to, čo necíti skoro k nikomu. Tá nevesta baránková, o ktorej je tu reč, je niekto, s kým on prežil určitý sobáš, alebo teda svadbu. Áno? Koho si on vyvolil, koho si zamiloval ako svoju nevestu. A on sa stal ženích. My dnes budeme hovoriť trošičku o tom svadobnom obrade. Ja som presvedčený, že tento verš, alebo tieto verše, ktoré takým symbolickým spôsobom hovoria o tom svätom meste Novom Jeruzaleme, že Jeruzalem v zjavení určite nebude ten istý Jeruzalem, ktorý je v starom zákone. Jeruzalem v zjavení je antityp, je symbolika toho, čo bolo v starom zákone chápané ako sväté mesto. Teda je to Boží ľud. Je to niekto, kto je Pánu Bohu veľmi blízky. Koho si Pán Boh vyvolil. Teda právom tam môžeme vidieť tých, ktorí sa rozhodli prijať pozvanie Pána Ježiša. Tých, ktorí reagovali kladne na obeť Pána Ježiša na Golgate. Ktorých Pán Boh priťahoval tými povrazmi lásky a oni sa dali nahovoriť. Oni sa mu dali získať. Preto si ich on zamiloval. Preto jeho vzťah k ním je vyjadrený tou najhlbším vzťahom, aký len vieme si predstaviť. A preto aj tam potom popisuje, on hovorí o tom meste, že to je stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. Teda prečo si Pán Boh cení to mesto, to je nie pre tú nádheru formálnu, ale pre ten obsah. A ten obsah budú tvoriť tí nájomníci toho mesta, to budú obyvatelia z tejto zeme. Tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia, ktorým on keď povie, že už smrti viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti, tak oni veľmi dobre vedia, čo to znamená. Pretože prišli z toho miesta, kde bolo. Žiaľ, bolesť, smútok a smrť. Nevesta vyzdobená. Vyzdobená nevesta. Verím, že je to každý kresťan, ktorý sa nechal vyzdobiť tými duchovnými darmi a prijal ten Boží ponúknutý charakter, charakter Pána Ježiša Krista, jeho vlastnosti. To je pre Pána Boha tak milý človek, jak môžeme povedať, jak nevesta, vyzdobený jeho charakterom. A tí, ktorí prijali toto pozvanie, tí, ktorí sa dali nahovoriť na tejto zemi, ktorí patria medzi tých, ktorí víťazili a preto zdedia všetko, to sú tí, ktorí tvoria tú manželku baránkovú, nevestu manželku baránkovú. V symbolickej reči samozrejme. Akým spôsobom? Dnes by sme si povedali niečo viac a vy ste to študovali, takže ja sa trošičku chcem z inej stránky na to pozrieť. Povedali by sme si niečo viacej o tom našom vlastne sobáši s našim Pánom. O tom partnerskom vzťahu. My sme čítali, že aspoň vy ste študovali, verím tomu, niektoré miesta z Písma Svätého, ktoré hovorili veľmi jasne o príkaze Pána Ježíša. Keď Pán Ježíš odchádzal z tejto zeme, tak posledné slova, ktoré hovorí učeníkom. To sú aj my, keď odchádzame z domu, ideme trebár sem na prednášku a s manželkou a detská sú doma, tak vždy posledné slova sú také ako, áno, to sú už tie kladiva. Dajte si pozor, áno, zamknite a nespravte. Proste také to, čo pokladáme za najdôležitejšie. To im ako ešte Poddupujeme. A Pán Ježiš, u Matúša máme zaznamenané akoby jeho posledné slova, ktoré keď už odchádza z tejto zeme, ešte hovorí učedníkom. No a to je ten príkaz Matúš 28, 18 až 20. Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi i na zemi. A tak iďte, čiňte učedníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha. A učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami až do skonania sveta. Teda, keď Pán Ježiš hovorí, choďte, kážte, učte, krstite. To sú slovesá, príkazy na činnosť. On im dal program, on im dal prácu. Choďte, kážte, učte, krstite. Teda poverenie, ktoré dostali učedníci, sa týkalo bohatého programu. A je skoro 80 miest v Novom zákone, ktoré sa dotýka jednoho z týchto slovies, slovička krstiť. V tej lekcii ste sa dočítali, že krst je symbol. Je to symbol, ktorý je akási vonkajšia forma niečoho veľmi hlbokého vnútorného. Tak ako sobáš je tiež určitý symbol toho manželského vzťahu, ktorý sa začína, ktorý sa uzatvára. Takisto aj krst je vonkajšia forma, symbol niečoho, čo sa chce dať na verejnosti, na známosť. Proste niečoho hlbokého, vnútorného. Keď mal Pán Ježiš rozhovor s Nikodémom a debatili, tak Pán Ježiš mu tam povedal jednu takú zaujímavú myšlienku. On mu hovorí, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Teda veľmi jednoznačne tam povedal, že tá podmienka znovu zrodenia, ktorá je potvrdená tým ako keby obradom spojeným s vodou a s duchom, je veľmi dôležitá. Ak sa človek nenarodí z vody, teda ak nebude pokrstený a z ducha, teda ak neprežije takú tú vnútorne oživujúcu moc Ducha Svätého, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. U Marka v 16. kapitole v 16. verši ste čítali veľmi dôležitý verš. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Teda tam opäť sú akoby zdôraznené alebo podtrhnuté také dve základné požiadavky, ktoré dal Pán Ježiš pre záchranu. Viera, ktorá vedie k poslušnosti, k prijatiu tých Božích požiadavkov. No a potom je tam krst ako vonkajší prejav tej vnútornej viery. Prečo Pán Ježiš dal takéto dve podmienky? Kto uverí a pokrstí sa? Ako keby bolo povedané, kto sa zamiluje a zosobáši sa, uzavrie manželstvo. Áno? Ako keby tie dve museli byť spojené. Nestačí len zamilovať, pretože to ešte manželstvo je také nadivoko, no to ešte nie je normálne manželstvo. Teda musí tam byť aj to vzatie zodpovednosti na seba. Mnohí sa nezoberú preto, lebo si povedia, no a dovie, či nám to bude klapať a ešte stále má možnosť odísť, alebo, áno? Ale zobrať na seba riziko toho manželského zväzku až do smrti, v dobrom i v zlom, to už je oveľa zodpovednejší krok, než žiť len tak, akože, či áno, či nie. Tak. Takže my bereme teraz ideálne rozmery, prosím vás, áno, ideálne rozmery. To znamená, že v tých ideálnych rozmeroch hovoríme, že keď človek berie na seba zodpovednosť s určitými rizikami, ktoré to prináša, áno, a to je, tak jak som spomenul manželstvo, to je do určitej miery zobratie rizika jeden aj druhý. Čo keď sa niečo stane? Kto sa bude starať? Ja sa budem starať. Ja preberám všetko, áno? Aj v dobrom, aj v zlom. Nie len, keď nám to bude klapať, ale aj keď nám to nebude klapať. Aj keď prídu ťažkosti, aj keď prídu problémy. A hovorím, to je ten ideálny rozmer. Keď Pán Boh nás pozýva do vzťahu, tak chce, aby tento vzťah bol aj v dobrom, aj v zlom. Aby tento vzťah bol skutočný, hlboký, aby to nebolo, pokiaľ nám to bude klapať, pokiaľ to pôjde. Čo tomu ale predchádza? Ideálnemu uzatvoreniu sobáša predchádza hlboký vzťah, porozumenie, pochopenie, spoločné záujmy. Áno? Skutočná láska, nie len tá zamilovanosť, ale tá prerastie v sebe obetujúcu sa lásku. Ochotu slúžiť, ochotu dávať, ochotu trpieť. A nie spoločný údel. Teda takto, dá sa povedať, vyzretý vzťah potom nejakým spôsobom sa dá na verejnosti, na známosť. Áno? Ako keby ten jeden z tých dvoch alebo obaja tí partneri hovorili, tak ja už som skončil hľadať, ja už som si skončil s tým preberaním alebo vyberaním alebo poznávaním partnerov alebo partnerky. Ja už som našiel. A pre ňu sa rozhodujem na celý život až do smrti. Teda všetci ostatní záujemcovia alebo záujemkyne dostávajú na tomto svete na vedomie, áno, že je rozhodnuté. A v takom prípade potom sobáš není formálna záležitosť, ale je len akýmsi špičkou toho ľadovca. Pretože tých 9 desatín toho ľadovca, ten vzťah je ukrytý. Áno? Potom to je len áno, niečo, čo hovorí o tej nádhere tam dole. A to je ideál, prosím vás. Berme to, áno, pretože môžu byť rôzne sobáše z rozumu a môže byť len nejaká taká, áno, proste kryha na vrchu, ktorá nič na spodu nemá. Všelijaké prípady môžu byť. Ale berme ten ideálny stav, áno, že teda to manželstvo skutočne je len tou špičkou toho vzťahu krásneho, ktorý by mal byť tam. Takisto aj náš vzťah k Pánovi Ježišovi. Kto uverí, áno, jak je tu napísané, a pokrstí sa. Teda na začiatku, aby človek mohol uveriť, respektíve, aby mohol dôverovať, pretože viera v tomto slova zmysle je dôvera. Dôvera nie je v niečo, v nejakú filozofiu, v nejaký názor, v nejaké náboženstvo, ale dôvera v niekoho. V niekoho, koho mám pri sebe, koho poznám, na koho sa spolieham, koho poznávam, koho potrebujem každý deň, každú chvíľu, každú hodinu. Dôvera v niekoho, pre koho sa rozhodujem. Nie v niečo, prečo sa rozhodujem, ale v niekoho. Teda, kto uverí, kto začne takýmto spôsobom dôverovať a skôr ako tá dôvera podrastie, musí prísť poznanie. Musia prísť odpovede na mnohé otázky. A tu je vlastne ten proces. Proces, ktorý má svoju určitú gradáciu. Skúste si spomenúť na situáciu, do ktorej sa dostal apoštol Pavel. Bol to veriaci človek. Veril v Pána Boha? Jako Saul? Židovský mládenec, ktorý vyrástol pri nohách Gamaliela, židovského učiteľa, jednoho z najslavnejších, člen synedria, veľmi vážená osoba, ktorý sa rozhodol v židovskom národe, že bude prenasledovať a tú sektu, ktorá sa protiví tej izraelskej tradícii, odrovna. A on veril, že týmto spôsobom slúži Pánu Bohu. Jeho vzťah bol úžasne hlboký, ale k čomu, prosím vás? K náboženstvu. K židovskému náboženstvu. Áno? To bol vzťah k určitej správnej ortodoxnej filozofii. A keďže on horlil, jak sám tvrdí, horlil pre tú filozofiu, pre tú ideu, pre tú myšlienku, on robil preto, on bol tvrdý, skutočne to presadzoval. On ale v tej svojej tvrdosti narazil. Na koho? Narazil. A tam je ten nádherný obrat. Áno, všimnite si, že to je niečo, niečo celkom iné, než to bolo dovtedy. Dovtedy to bolo horlenie za vieru otcov, za náboženstvo, za ideológiu. Ale on narazil na osobu. A on prenasledoval kresťanov. On ich skutočne dával do väzenia, odsudzoval možno k smrti. On ich prenasledoval kruto. A keď sa stretol, to je skutky 22, keď sa stretol s pánom Ježišom, on hovorí, keď som išiel a blížil sa k Damašku, tak okolo poludnia, že zrazu zablesklo z neba veľké svetlo okolo mňa a padol som na zem. A počul som hlas, ktorý mi hovoril, Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A ja som povedal, kto si, pane? A on odpovedal, ja som Ježiš Nazarejský, ktorého ty prenasleduješ. Koho on prenasledoval? Jeho cirkev. Kresťanov. To bola sekta. To bola sekta. Skutky. Hneď si obráťte ďalej. 24. kapitolu. 14. verš. Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou, svetoslúžim Bohu svojich otcov, veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch. A mám nádej v Bohu, ktorú aj títo sami očakávajú. Totiž, že bude vzkriesenie z mŕtvych, spravodlivých i nespravodlivých. Ako nazývali kresťanov? Sektári. Sektou. Áno? Teda, tí kresťania, to bola... To všetci volajú, že sú sekta židovská. Áno? A apoštol Pavel hovorí, keď sa stal kresťanom, áno, to ti ja vyznávam, že svetoslúžim Bohu svojich otcov. Čím? Keď idem cestou, ktorú nazývajú sektou. Teda, všimnite si, pán Ježiš mu hovorí, Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Ale koho on prenasledoval, Saul? Koho? Kresťanov. Kresťanov prenasledoval. Prenasledoval tú sektu. Tých ľudí. A čo pán Ježiš hovorí? Prečo mňa prenasleduješ? Prečo mňa prenasleduješ? Pán Ježiš sa stotožnil s tou sektou, s tou kresťanskou cirkvou. Pán Ježiš sa predstavil ako hlava a tí kresťania boli chápaní ako údy, orgány jeho tela. Prečo mňa prenasleduješ? To bola otázka, ktorá zasiahla Saula do srdca. On si uvedomil, že vlastne útočí na osobu Ježíša Krista, na osobu Syna Božieho. On sa s ním stretol, sa ho pýta, kto si, pane? No ja som Ježíš Nazarejský, ktorého ty prenasleduješ. No a potom ďalšia otázka. Čo mám robiť, pane? Čo mu pán hovorí? 20. verš. Vstaň, choď do Damašku a tam sa ti povie o všetkom, čo ti je nariadené robiť. Všimnite si, že pán Ježiš mu už nedal žiadnu biblickú hodinu. Jemu stačila jedna biblická hodina, že sa mu zjavil, že sa s ním stretol ako s osobou. Nie ako s náboženstvom, nie ako s filozofiou, ako s teóriou, ale ako s osobou. Ty mňa si prenasledoval. Ty a ja. To, čo sa stalo medzi tebou a medzi mnou. Aj keď to išlo prostredníctvom cirkvi. A všimnite si, ako ho pán Ježiš tak nevedie. Choď do Damašku. A tam sa ti povie. Kto povie? No zase tá cirkev. Áno? Alebo niekto z tých kresťanov, ktorých si tam išiel prenasledovať. Tam sa ti povie o všetkom, čo ti je nariadené robiť. Teda pán Ježiš používa cirkev, ktorá vyučí apoštola Pavla, respektíve mu všetko vyloží, vysvetlí, povie všetko, čo má robiť. Pán Ježiš tam nedáva žiadne vyučovanie ďalšie. On ho odkazuje na tú svoju cirkev. Áno? Na tých, ktorí tam prídu. A kto prichádza tam za ním? Nejaký Ananiáš, človek pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobré svedectvo všetci židia, ktorí tam bývajú, prišiel za mnou a zastanúc ku mne povedal: bratu Saule, pozri, prezri. A ja som prezrel v tú istú hodinu a pozrel na neho. Všimnite si, pán Ježiš má tam svojho služobníka, ktorého posiela za Saulom a on slúži Saulovi. On otvára oči Saulovi. Čo myslíte, deje sa to aj dnes takto? Je to pán Ježiš, kto otvára oči, alebo si použije nejakého Ananiáša, ktorý nám otvorí oči? Pán Boh aj dneska takto pracuje. Pán Boh aj dneska má svoju cirkev, možno svoju sektu, áno, tuná. A má tam aj svojho Ananiáša, alebo Ananiášov, ktorí majú za úlohu otvárať oči. Je to pán Ježiš, ktorý zastavuje v živote ľudí. Ktorý cez udalosti, cez situácie sa dotýka srdc. Takže ľudia padajú z toho miesta, na ktorom boli pred ním, do prachu. Áno, to osobné stretnutie robí pán Boh. Ale to vyučenie, to vysvetlenie, to vyškolenie, to otvorenie očí, ak je tu, áno, na to používa svojich služobníkov. Čo mu povedal Ananiáš? Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil, aby si poznal jeho vôľu a videl toho spravodlivého a počul hlas jeho úst, lebo mu budeš svedkom všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. A teraz čo budeš? Vstaň, daj sa pokrstiť a zmi svoje hriechy, vzývajúc meno pánovo. Čo sa dozvedel od tej cirkvi apoštol Pavel? Teda Saul ešte vtedy? Dal mu pán Boh cez tú cirkev pokyny, čo má robiť? Presné pokyny, konkrétne. Vysvetlil mu, kto ho povolal, k čomu ho povolal. Čo myslíte, rozumel tomu povolaniu veľmi ako jasne z toho, čo Ananiáš povedal? Povedal mu, aký jeho program, vyložil mu, koho videl, čo vlastne počul, aké jeho poslanie, akú pravdu má zvestovať tomuto svetu. Povedal mu to? On mu hovorí, áno? Budeš svedkom všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. Teda pre apoštola Pavla prítomná pravda, to bolo osobné poznanie, osobné stretnutie sa s Kristom, osobné poznanie podstaty Božieho syna ako Mesiáša. To bola pravda, prítomná pravda pre tú dobu, vo vtedajšej dobe. Že Ježíš Kristus, ktorý sa tam pohyboval, ktorý tam učil, je skutočný Kristus, je skutočný Mesiáš, dlho očakávaný Mesiáš. On nepotreboval byť vyučený v tom, či existuje Pán Boh, alebo neexistuje Pán Boh. On nepotreboval byť vyučovaný v tom, že či má rešpektovať Božie nariadenia, alebo nemá rešpektovať Boží zákon. To nebol jeho problém. Ale jeho problém bol čo? Či Ježiš z Nazareta je Mesiáš. Toto bola aktuálna, prítomná pravda pre jeho dobu. Poznali ju? Poznali ju veľmi jasne teraz? Veľmi jasne. A Ananiáš mu hovorí, to budeš ďalej zvestovať. Teda cirkev, ktorú pán Boh používa, mu otvára oči na jednej strane, dáva výklad, ukazuje mu na pozadie jeho skúsenosti, ale aj na poslanie, ktoré tu na tejto zemi bude mať. Oboznamuje ho s takzvanou prítomnou pravdou, respektíve pravdou pre prítomnú dobu. A keďže on ju prijíma, on sa s ňou stotožňuje. Otázka. No a na čo ešte čakáš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi svoje hriechy, vzývajúc meno pánov. Teda vlastne je vyzvaný k tomu, aby potvrdil to, čo poznal a čo mu uveril. S čím sa vnútri v srdci stotožnil. Je vyzvaný k tomu, aby to dal druhým na známosť. Áno? Vyznaj, daj sa pokrstiť, ukáž, Čo to spravilo v tebe, že je to naozaj skutočné a pravdivé? Teda opäť vidíme, že tak, ako Pán Ježiš dal príkaz cirkvi, čiňte učedníkmi, krstiac ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Keď sa pozrieme do skutkov apoštolských, tak nachádzame, že tá prvotná cirkev túto prax dodržala. Na mnohých iných miestach ste čítali tie iné príbehy, kde to tak bolo. A naviac, keď je zmienka o tom, ako rástla táto cirkev, tak v druhej kapitole si všimnite, v 46. verši, zotrvávali v 42. verš, tam je vlastne, keď apoštol Peter káže a cirkev rastie, zachraňte sa od tohoto pokolenia krivolákeho. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť. A pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Áno? Tí, ktorí uverili, tak to dali aj najavo. Áno? Dali to najavo. Oni sa dali pokrstiť. A pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Prosím vás, k čomu sa pripojilo tých 3000 duší? K čomu, ku komu sa pripojili? K tej cirkvi, k tej sekte. Pozrite si 46. 7. verš. A každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Komu pridával? Každý deň. Cirkvi. Ktorej cirkvi? No, tej, ktorú tam nazýva sekta. Áno, že tou cestou, ktorú nazývajú sektou, svetoslúžim Bohu svojich otcov. Veriac všetkému, čo je napísané v zákone Mojžišovom v proroku. Teda, prax apoštolskej cirkvi ukazuje, ako sa uberala táto cirkev, akým smerom išla, či plnila príkaz Pána Ježiša, či plnila ten vzor, ktorý Pán Ježiš zanechal, alebo nie. Teda, aj v tomto prípade, tí, ktorí uverili, dali sa pokrstiť a patrili do tej cirkvi. Všimnite si, že tu není krst oddelený od členstva v tej cirkvi. Nebolo možné sa dať pokrstiť a nepatriť medzi kresťanskú cirkev. Áno? Jako to proste nejde, áno? Nepasuje to. Pretože ak Pán Ježiš je hlavou, ak on pokladá tú svoju cirkev za tie údy, áno, tie sú už viditeľné. Hlava je v nebi, v nebeskej svätyni, ale ruky a nohy, telo je na tejto zemi. To je viditeľné. Áno, to môžeme vidieť. Ale hlavu, jak si máme len počúvať, poslúchať, áno, tie signály prichádzajú prostredníctvom viery. Dobre. Čo sa týka obradu, samotného obradu. Je Pán Ježiš malicherný, alebo Pán Boh malicherný, keď trval na takom niečom, ako je krst? Hlavný je vzťah, nie? Hlavne, že sa máme radi. Tak čo tam, jaká svadba? Nie? Je to mnohom populárne a zažitá. No, hlavne, že sa máme radi. Keby sme sa nemali radi, a tak na čo svadba bez vzťahu? Ano? Na čo by sme sa brali, keď by sme sa nemali radi? Všimnite si, že ideál, teda aspoň ten model je taký, že ten vzťah a aj ten obrad, ktorý ten vzťah ako keby spečaťoval, alebo bol potvrdením, pečaťou toho vzťahu. To je ideál. Pretože to je vlastne zobratie akýchsi zodpovedností. Oznámenie všetkým, že je to tak, jak to je. A že to myslím smrteľne vážne takýmto spôsobom. Aj Pán Ježiš, pokiaľ dal krst, tak vlastne mal byť takým vnútorným vyjadrením niečoho takéhoto. Takto to chápal aj apoštol Pavel. Keď si zoberiete, jeho chápanie krstu je najkrajšie vyjadrené v epištole Rimanom v 6. kapitole. A všimnite si, akým spôsobom on naň poukazuje. 6. kapitola Rimanom. Áno, 6. kapitola. Nuž, čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane. Lebo veď, ktorí sme zomreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježíša, pokrstení sme v jeho smrť? Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť? Aby sme ako Kristus stal z mŕtvych slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spolu s rostlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme vediať to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu, čo do svojej pôsobnosti, aby sme už viacej neslúžili hriechu. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Všimnite si, apoštol Pavel hovorí, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježíša, pokrstení sme v jeho smrť. Pochovaní sme teda s ním skrze krst v smrť. Čoho symbolikou je krst? Ako to on chápe? Symbolika smrti. Áno? Pán Ježíš ako keby na pamiatku toho, že bol ukrižovaný a pochovaný, zomrel, áno, chce, aby sme aj my na túto pamiatku niečo robili. Čo je pamiatkou ukrižovania a smrti pána Ježíša Krista? Položenia ho do hrobu? Krst. Áno, podľa apoštola Pavla je to krst. Apoštol Pavel hovorí, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježíša, sme pokrstení v jeho smrť. Pochovaní sme teda s ním skrze krst v smrť. Pochovaní. Na vyznanie dôvery, že my skutočne vierou príjmame smrť pána Ježíša Krista na Golgate ako smrť nášho vlastného ja, nášho hriešného ega, že pán Ježiš tým, že zomiera na Golgatskom kríži, zomiera vlastne, necháva popraviť, ukrižovať, zabiť v svojom tele našu hriešnú prírodzenosť, naše hriešné ja, naše hriechy. Tie tam zomierajú, kvôli ním tam zomiera. My ich môžeme vierou vložiť na jeho bezhriešné telo. V okamžiku, kedy vierou prenášame náš hriešný život, naše hriechy, všetko, čo sme hriešne v živote spravili, keď to vierou prenášame na jeho bezhriešné, sväté a dokonalé telo, on sa stáva namiesto nás stelesnením hriechu a zla a necháva sa popraviť, necháva tam potrestať ten náš hriech, tú našu hriešnú prirodzenosť, tú našu zlobu ľudského srdca, ten náš hriech, on necháva potrestať na sebe. A keď vidíme, ako on zomiera, tak vlastne môžeme vidieť, že tam zomiera na kríži to naše ja. Ono tam trpí, ono je tam popravené. No a čo s mŕtvolou? Keď bola zabitá, zomrela, patrí kam? Do hrobu. Do hrobu. Prosím vás, ak my vierou príjmeme smrť pána Ježíša Krista ako smrť mojho hriešného života, ktorý som doteraz žil, ak toto vierou príjmem, potom to dokážem tým, keď tú mŕtvolu pochovám do hrobu. Keď ju pochovám do hrobu, vlastne hovorím celému vesmíru, celému svetu, no pozrite, mŕtvola patrí do hrobu. Moje hriešne ja, moje ego, moja hriešná minulosť, prirodzenosť, všetky hriechy, ktoré som spáchal, všetko zlo, ktorého som sa dopustil, celý ten môj starý človek, ten bol na Golgate popravený. Ja to verím tomu, že bol potrestaný každý hriech. A ja takúto potrestanú mŕtvolu dávam, ukladám do hrobu. Ak my sme vierou prijali obeť pána Ježíša Krista A túto vieru dávame najavo celému vesmíru, všetkým miliardám svetov, celému svetu, celej tej plejáde anielov a živých bytostí, ale aj ľuďom. Vlastne hovoríme, že to, čo sa na Golgate stalo, sa stalo s mojim hriešným životom, s mojimi hriechmi, že tam zomrela moja skazená hriešná povaha, moje ego, moje ja, môj hriech a teraz ho pochovávam do hrobu. Ak ja na vyznanie tejto viery som potom pokrstený, baptizo, ponorený, pochovaný do vodného hrobu, tak vyznávam celý ten základ kresťanskej vierovky, že všetko to, čo som doteraz v živote napáchal, všetko to, čo som spravil, na čom sa moja hriešná prirodzenosť podpísala, to všetko je pochované. To všetko je zahrabané. Ponorené do toho vodného hrobu. Áno? Koniec. A po určitom okamžiku sa po troch dňoch sa hrob otvoril a Pán Ježiš z hrobu vyšiel. Bol vzkriesený. Aj z toho vodného hrobu. My nemáme tú prednosť, že by sme tam zostali. Áno. Aspoň teda zvyčajne to tak nebýva, že tým krstom ako končí náš život. Jedine Lotor na kríži mal takú mimoriadnu prednosť, áno, že uveril a áno, zomrel. Nestačilo sa dať ani pokrstiť. Ale väčšinou, keď uveríme, ako nemáme tú milosť, aby sme hneď zomreli. Máme tú prednosť ešte žiť ďalej, že? No a očakáva sa aj reakcia, odpoveď vďačnosti na tú nesmiernu Božiu milosť. Teda z toho vodného hrobu stávame. Áno. Vstávame z toho vodného hrobu ako nové bytosti v duchu, áno, ktorí boli pokrstení, na ktorých, jak Pán Ježiš áno, prijal ten krst Duchom Svätým, na ktorého zostúpila tá holubica, symbol Ducha Svätého, krst Duchom Svätým. Teda preto je tam aj spojené to krst vodou, ale aj Duchom Svätým. Jak ste čítali na iných miestach. No? Či ste boli pokrstení Duchom Svätým, ale veď my sme aj nepočuli, čo to je, keď sa jednalo o krst Jánov alebo krst Kristov. Teda, keďže krst Kristov je aj krst Duchom Svätým, to je aj zoslanie a zaslúbenie Ducha Svätého, prijatie, závdavku Ducha Svätého, to je aj akási ordinácia k službe. To je to, čo sme čítali, že dostal program. On bol oddelený aj k určitej službe. Aj my tým krstom, kedy je zložené ruky na nás, sme pokrstení v meno Otca, Syna, Ducha Svätého. Na základe vyznania našej viery, z príkazu Pána Ježíša Krista. A my z toho vodného hrobu vstávame, tak dostávame aj nové poverenie, poslanie, program, zmocnenie Duchom Svätým. My sme dostali duchovné dary. Dostali sme určitú akoby ordináciu, oddelenie k službe. My máme byť veľvyslancami Božími na tejto zemi. Podľa 2. Petrovej 2. kapitoly 9. veršu my sa stávame kráľovským kňazstvom, zvláštnym ľudom určeným byť Božím vlastníctvom, ano? Aby sme zvestovali ctnosti toho, ktorý nás povolal z otmy do svojho predivného svetla. Teda 1. Petrova 2. kapitola, verš 9. Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ. Áno, tí, ktorí boli pokrstení, tí, ktorí prijali toto povolanie, sa stali na tejto zemi Božími veľvyslancami. Stali sa Boží synovia a Božie céry, ale oni sú tu na vyslanci svojho nebeského kráľa. Oni reprezentujú nebeské kráľovstvo. Oni predstavujú to Božie kráľovstvo. Jeho zákony, jeho nariadenia, ktoré Pán Boh dal, vplyv, ktorý má, oni šíria. Teda stávajú sa kráľovským kňazstvom. Oni dostali, boli ordinovaní k určitej službe. A zase, keď čítame niektoré miesta, či už Korinským alebo Rimanom, jedných, kde hovorí, jedných oddelil za apoštolov, za evangelistov, za prorokov, každému dal nejaké duchovné dary. Každý v tom Kristovom tele je nejakým orgánom, údom, ktorý má nejaké obdarovanie a má plniť nejakú funkciu na oslavu Pána Boha. Teda, keďže Pán Ježiš nás povoláva z tohto sveta, vierou príjmame toto povolanie z tohto sveta do jeho cirkvi, do toho jeho živého orgánu, organizmu a byť tam živým orgánom tohoto tela, my príjmame toto povolanie a ten súhlas s prijatím tohoto povolania dávame najavo. Dávame to najavo tým, kedy na verejné vyznanie svojej viery pochovávame svoj minulý život so všetkými hriechmi a v novote ducha príjmame nové poslanie, ktoré Pán Boh pre nás má. Je to nová šanca, nová príležitosť. Príležitosť nového začiatku. To je to, o čom psychológovia hovoria, že keby mali ľudia možnosť začať ešte raz svoj život od začiatku. Keby mali možnosť vygumovať svoju minulosť. Keby mali možnosť prijať nový začiatok, takže by tie psychiatrie boli zbytočné. Pretože by sa zbavili viny, ťažoby hriechu, toho bremena, výčitiek svedomia, toho, čo narobili, napáchali zlého. Mali by príležitosť sa očistiť od toho. Ale keďže nie, tak je to treba nejakými silnejšími a silnejšími práškami a pirulkami otupiť to, aby som na to nemyslel, aby mi to neprichádzalo na mysel. Ano? A tak sú silnejšie a silnejšie lieky, ktoré neriešia problém, ale gumujú pamäť a utlmujú myslenie, aby človeka to svedomie až tak silne nehryzlo. Ale tu je príležitosť, ktorú nám Pán Boh ponúkol. Príležitosť nového začiatku. Kedy skutočne vierou môžeme prijať smrť Pána Ježíša ako zástupnú smrť za všetky naše hriechy. Vyznať, ponoriť, pochovať a začať s čistou stránkou. Začať na novo. Začať skutočne na novo. Prosím vás, to je dar, ktorý sme ešte asi dostatočne nedocenili. Čo znamená pre nás začať znovu. Vierou prijať, že všetko je odpustené. Preto, ak by mal byť ten obrat skutočne, ak by mal mať skutočný význam, ktorý mu písmo prideluje, nemôže to byť len forma. Nemôže sa ho zúčastniť niekto, kto tomu nerozumie. Preto my a Biblii nemáme ani jeden prípad, že by bolo pokrstené nejaké dieťa, ktoré nechápe, čo krst je. Preto krstu sa môžu zúčastniť len ľudia, ktorí to hlboko prežijú. Pre ktorých ten krst je skutočne obrat, ktorý pre nich strašne veľa znamená. Pretože oni niečo prežili. To nie je len nejaká proforma. Takže aj pre nás, keď by to mala byť len forma, nemá to význam, nemá to zmysel. Tá forma musí mať svoj hlboký a bohatý obsah. Ten obsah dáva náš prežitok. Prežitok nášho vzťahu k Pánu Bohu. To je hlavná náplň. A to, že tomu sme uverili, vierou prijali, dávame tou formou najavo všetkým okolo nás. Preto, aby to malo skutočne všetky náležitosti, Biblia nám ukazuje, že je tam niekoľko takých krokov, ktoré treba rešpektovať. Kto uverí a pokrstí sa, teda viera, áno? Viera alebo dôvera. V podstate to, čo sme si povedali. Není možné, aby niekto prežil alebo prijal svätý krst bez toho, aby uveril. Aby to nebolo, to bolo, to musí byť vyjadrenie jeho vzťahu dôvery a viery v Pána Boha. Pevné presvedčenie, že v obeti Pána Ježíša sú moje hriechy odpustené, že som opäť prijatý ako Božie dieťa Pánom Bohom. V 1. Janovej v 1. kapitole keď vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. To verejné vyznanie svojich hriechov, viera v zástupnú smrť Pána Ježiša na Golgatskom kríži, to je tá základná, nutná podmienka k tomu, aby aj tá forma mala svoj význam, aby aj tá forma niečo pre nás znamenala. Pokánie. Pokánie je niečo, čo sa nedá naučiť. Pokánie je niečo, čo ja si poviem tak, dneska príjem o 7. domov, večera budem robiť pokánie, zajtra ho budem robiť o 4. Proste to je niečo, čo je neplánovateľné, čo sa ja nemôžem rozhodnúť. Áno? Pokánie je veľké víťazstvo Pána Boha nad nami, nad našim pyšným ja, nad našim hriešným egom. To je úžasné víťazstvo Božieho Svätého Ducha v nás. A preto ono neprichádza ako moje rozhodnutie, ako niečo, čo si ja naplánujem, kedy to budem robiť, ale ako výsledok mocného Božieho pôsobenia, ktorému človek prestane vzdorovať. Keď to počuli, jak sme čítali v tej Skutky 2. kapitole, keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, bratia? A čo im odpovedá? Čiňte pokánie a nech sa každý jeden z vás dá pokrstiť meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov. Fakticky on, keď oni povedali, a čo máme robiť? Čo myslíte, mali ďaleko od pokánia? Veď oni ho už prežívali. Keď oni nechytili do ruky kameňa a nezačali ich hádzať potom Petrovi, to znamená, že ďaleko silnejšie kamene dopadali na ich srdce a rozbíjali ich tvrdosť ich ja a ega. Takže to ich vnútro už bolo rozbité. Tá moc Ducha Svätého, ktorý pôsobil a usvedčoval ich z hriechu. Pretože Duch Svätý, keď príde, tak on čo robí, akú funkciu? Usvedčuje z hriechu. Keď oni povedali mužovia, čo máme robiť, teda boli usvedčení z toho, že oni ukrižovali Božieho Syna. To už bolo obrovské víťazstvo. Fakticky, keď im hovorí, obráťte sa, čiňte pokánie a každý z vás nech príjme krst v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov. A tam hneď čítame, a išli a dali sa pokrstiť, pretože pokánie oni už prežili. Áno, to v nich bolo. A oni to nemohli už ďalej držať. Preto ten krst bol akýmsi logickým následkom toho hlbokého prežitku. Vyučovanie, ďalší krok, respektíve poznanie, ktoré vedie k poslušnosti. To je to, čo sme čítali, že apoštol Pavel teda dostal od Ananiáša jasnú výuku. On mu povedal, čo bude robiť s tým poznaním, ktoré má. On dostal poznanie v súvislosti s jeho ďalšou činnosťou, s ďalším vyučením. Keď pán Ježiš hovorí v 19. verši u Matúša 28, choďte, tí štyri slovesa, čiňte všetky učeníkmi všetky národy, áno? Keď sme si povedali, že choďte, kážte, učte, krstite, áno? Že stáli pod týmito štyrmi príkazmi, že pán Ježiš im ich ako veľmi jasne dal ku všetkým národom. Teda bol to program. Samozrejme, že ani im sa to nedarilo hneď spraviť na druhý deň všetko. Ale že pán Ježiš počítal s určitým rastom. Áno? A to je niečo, čo prichádza celkom spontánne, prirodzene. Čo nevidíte? Prosím vás, pán Ježiš často pripodobňoval Božie kráľovstvo. Čomu? Semienku, ktoré je ako horčičné zrnko malinké, ani ho není vidieť, ale počase narastie. On pripodobňoval rast. Prosím vás, rastu v prírode. Aj vy, keď si zasadíte semienko a poviete, tak dneska budem do večera pozerať tu na to zasadené semienko, ako rastie. Už chcem vedieť, ak rastie. Sedíte tam 2 hodiny, vidíte, ak rastie. Ani o týždeň prídete a zistíte, že už je o 2 cm väčšie. Ale keď si poviete tak, a budem tu 2 hodiny sedieť a pozerať, jak to rastie, môžete si oči vyočiť, ale zase nebudete vidieť, jak to rastie. A tak je to aj v našom kresťanskom duchovnom raste. aj my by sme už radi nejak tak sa pozreli na seba, no ako to je ten rast, ako to rastiem. Áno, v tom. Ale nech sa pozeráte na seba, jak sa pozeráte, tak nič nevidíte. Áno? A myslíte si, že ste stále rovnakí. Áno? Len to okolie hýka, keď vás počase vidí. Áno? Niektorí od radosti a niektorí od zúfalstva. Tak už to chodí, áno. Ale ten rast tam je. Rast v tom posvetení. S tým Pán Boh počítal. Preto to akési logické nasledovanie toho vyučenia, to, čo Pán Boh chcel, to musí prísť. Tí kresťania museli vedieť, čo ich čaká. Museli byť poučení, čo sa od nich očakáva. Ak niekto príjme Božiu milosť, tak ten ďalší krok, tá poslušnosť, to je niečo, čo nemôže. Dá sa povedať, že tá Božia milosť nás uschopňuje poslušnosť, poslúchať. My by sme nemohli poslúchať, keby sme tú Božiu milosť neboli prijali. Evanjelium nám dáva schopnosť byť poslušnými a konať skutky. Ale kto nepríjme evanjelium, tak nemôže ani konať skutky. Tie Božie skutky. Môže konať len nejaké zákonické skutky, ale nie tie skutky milosrdenstva, skutky vďačnosti a skutky lásky. Len evanjelium nám umožňuje skutočne žiť život poslušný, život vďačný a život posvetený. Len Božia láska, tá nám dáva silu niečo konať pre Pána Boha. Ináč nič. A tak aj krst je vlastne symbolika tohoto vnútorného vzťahu, toho, čo my vnútri, hlboko vnútri prežijeme, tak sa to dostane na povrch tým, že vyznám. A pri Svetom krste dochádza k vyznaniu toho, že všetko, čo som doteraz v tom svojom živote napáchal, narobil zlé, áno, vierou som nechal ukrižovať s Kristom na Golgate. Mŕtvé ego s jeho hriechmi, mŕtve ja, mŕtvý život hriechu pochovávam do vodného hrobu. Z vodného hrobu vstávam v novote života, v moci Ducha Svätého, ako ten, ktorý je ordinovaný k službe zjavovať Boží charakter na tomto svete. Prijímam duchovné dary a prijímam aj služobnosť v tom tele Ježíša Krista. Aby som rástol k Božej sláve, aby som konal dielo. Teda tým ďalším dôvodom není, alebo poslaním, ďalším poslaním mojim na tomto svete není len to, aby mi Pán Boh stále odpúšťal hriechy, aby som ich stále opieral v krvi Kristovej. Aj to. Ale mojim ďalším dôvodom mojej existencie je služba. Žiť k Božej oslave. Činiť učeníkov na tomto svete. Zo všetkých národov. Kázať o Kristovej láske všetkým ľuďom. Svojím životom i slovami. To je potom moje ďalšie poslanie. Pritom sa stane, že človek zhreší a že mu Pán Boh odpustí hriechy. Že ide zas do tej nemocnice na chvíľu. Len žiaľ, že mnohí kresťania sa podobajú ako chronicky nemocní, ktorí sú stále v nemocnici a stále potrebujú, aby ich niekto liečil z ich hriechov. A namiesto toho, aby už išli von a pracovali a slúžili a prinášali ovocie svojim životom. To je Boží program s nami. A to Pán Boh chce, aby sme aj prijali. Aby, áno, je určité obdobie, keď nás, prosím vás, my sme si jasne ukázali, že tí prví kresťania boli pokrstení do cirkvi, že sa stali súčasťou cirkvi. Ale tá cirkev, to je nemocnica. Tá cirkev, keď tam pozbierala hneď na začiatku takého apoštola Pavla, teda Saula, keď tam prišiel, no prišiel ako hrdina, ako apoštol Pavel, alebo prišiel ako poloslepý, dobitý a doráňaný so špatnou povesťou. Veď keď prišiel do Jeruzalema, tak sa ho učeníci zlakli. Áno? Keď učeníci zistili, že kto to tam vlastne prišiel a vydáva sa za kresťana, tak mali hrôzu z toho. Nikto mu neveril. On neprišiel ako jednička do cirkvi. On prišiel jak poriadne zmrzačený. Slepý, ubolený, nikto mu neveril a on už Židom nebol a kresťanom ešte nie. Aspoň teda tak sa javilo, že ho neprijímajú. Áno, tá prvokresťanská cirkev bola akoby nemocnicou, ktorá zbierala takýchto ubolených jedincov. Prosím vás, tú funkciu má dodnes. Cirkev, to je nemocnica. To není zhromaždenie anielov. Áno, jak sa nám to možno javí. Zo začiatku sa nám to javí fakt ako raj anielský, áno, keby sme prišli do cirkvi. Počasie potom zistujeme, že sú tam aj padli anieli. Áno. Že nie všetci sú len takí nepadli. Ale potom, keď zistíme, že to je vlastne nemocnica, kde mnohí potrebujú potešiť, povzbudiť, oviazať tie rany, ale aj prebaliť. A iné služby robiť. Áno. Ale nie je cieľom, aby v tej nemocnici boli všetci pacienti. Nie, nie. Tam musia byť aj personál. A naviac aj taký, trošku taká výjazdová jednotka, ktorá zbiera tých pacientov zo širokého okolia. A potom aj tí, ktorí pripravujú tých druhých a učia ich chodiť, učia ich, ako budú potom po prepustení z tej nemocnice vonku robiť a ako budú slúžiť druhým. Takže to je poslanie. Poslanie cirkvi. Možnosť nového začiatku, ktorú nám Pán Boh dáva, pokánie, viera, vyučenie a potom krst. Neváhaj, daj sa pokrstiť. Ak toto všetko si prijal, ak si prijal to poslanie cirkvi a vieš, čo cirkev chce povedať a hlásať v dnešnej dobe, ak si sa stotožnil s týmto zámerom, ak si sa stotožnil s tým, s tou prítomnou pravdou alebo pravdou pre prítomnú dobu, ktorú táto cirkev má v dnešnej dobe hlásať a hovoriť, tak čo ti bráni, ako to celé vyznať? A tam platia slova Pána Ježiša, ktorý povedal, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Vyznať Pána Ježiša pred ľuďmi znamená odhaliť to najtajnejšie vnútro. Ukázať, čo tam vlastne mám, na koho sa spolieham. Ukázať celému vesmíru, ale ukázať aj Satanovi veľmi jasne, pozri sa, komu ja patrím. Pozri sa, pre koho som sa rozhodol. A to nie len na týždeň, na dva týždne, na celú večnosť. Odteraz začínam žiť večný život. Večný život s Kristom. Ten, ktorý nikdy neskončí. Áno, ten večný život môže byť prerušený spánkom. Môže sa stať, že ma Pán povolá, aby som si odpočinul a na nejaký rôčik, 5 rôčkov možno pospím. Ale potom sa zobudím a pokračujeme ďalej. S Pánom ja začínam dnes. Krst, to je vlastne tá zmluva. Manželská zmluva medzi nami a medzi Pánom Ježišom. Pán Boh sa na nás teší ako na nevestu. Ozdobenú tými nádhernými skutkami. Tým nádherným charakterom Ježiša Krista. On si nás zamilováva, on si nás vyťahuje z tohoto sveta. Sme mu milší, jak tá najkrajšia nevesta. Tak sa on vyjadruje o nás. A on tú zmluvu manželskú medzi nami a medzi ním chce uzatvoriť na celú večnosť. My to manželstvo s ním začíname tu na tejto zemi. Ale bude pokračovať po celú večnosť. Bez ohľadu na to, či bude prerušené spánkom na nejakú krátku dobu, alebo nebude. Niektorí si pospia a niektorí budú premenení a nepospia si a pôjdu ďalej. To není podstatné. To podstatné, to je ten začiatok. Podstatné je ten sobáš. Podstatná je tá svadba. Áno? Zase, keď je jasným vyjadrením toho, čo je hlboko v srdci. Teda vyjadrením tej viery, dôvery, ktorá je ukrytá. Keď Pán Ježiš dal tento príkaz svojej cirkvi, tak určite myslel aj na nás. On vedel, že v priebehu tých 20 storočí to nevymrie, ale že sa to nejak tak bude zapalovať od srdca k srdcu, z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu. A že tá iskra preskočí aj k nám. Že zapáli aj tie naše srdcia. Že aj my zatúžime po novom začiatku. Po tom ukončení zla biedy, smrti, hriechu, ukončení všetkého toho zlého a naštartovaní nového života. Je ešte jeden taký dôvod, alebo jedna príležitosť, kedy máme možnosť vychutnávať tento nový začiatok. Ten jeden sme si povedali je Svätý Krst, ale ten druhý, tí, ktorí prežili ten Svätý Krst, ktorí to raz povedali, áno, Pane, s Tebou, Teba vyznávam pred celým svetom, celým vesmírom, pred všetkými a začali sme spolu. Ale pri tej službe v tej nemocnici, či už sa nakazia nejakými nákazlivými hriešnými chorobami, alebo sami padnú do nejakých hriechov, proste aj v tej novote života ešte človek niečo nachytá na seba, spraví hriechy. Pán Boh sa postaral o to, aby sme mali možnosť očisťovania sa týchto hriechov. Aby sme mali možnosť zbavovania sa tejto viny. Teda taký mini krst, aby sme mohli prežívať častejšie. A postaral sa aj o takú menšiu symboliku, by som povedal, tohoto svätého krstu. Respektíve tej možnosti umytia, činenia pokánia a odpustenia. Viete, kedy to bolo, kedy to ustanovil? Bola to... Áno, posledná večera pánova s učedníkmi, kedy ukazuje, aký význam bude mať pamiatka večere pánovej pre nich. Boli pokrstení učeníci pána Ježiša? Dokonca oni krstili, teda oni to mali za sebou, oni to prijali. Krst mali za sebou. A tí, ktorí ten krst už mali za sebou a čakali ich zápasy, čakali ich boje, teda čakala ich služba, ku ktorej boli oddelení, ordinovaní. Pán Ježiš vedel, že budú potrebovať si zopakovať taký mini krst. A tak ustanovil svätú pamiatku Večere Pánovej. A ako ju začal? Akým spôsobom ju začínal? Čo spravil, keď tam prišli všetci učeníci, sedeli? Atmosféra bola napnutá. Všetci tí 12 mali veľmi dôležité myšlienky, pretože uvažovali, čo skoro bude tu na vybudované kráľovstvo, kráľovstvo Kristove a my budeme tí najhlavnejší úradníci a funkcionári a my si musíme nejak tie funkcie rozdeliť a každý z nich si myslel, že je to on, kto by mal mať tú najdôležitejšiu funkciu alebo aspoň tak tú dôležitú, áno. No a preto, keď tam prišli do tej vrchnej dvorany všetci a boli tam len oni a nemali tam žiadnych sluhov, ale bola tam nachystaná aj voda, aby si umýli nohy, teda práca pre otroka, ale nikto nechcel povedať, no tak viete čo, vy budete tí šéfovia a ja budem váš otrok, tak poďte sem a ja vám umýjem nohy. Ani jeden z tých 12 nemali chuť, jak si sa zaradiť na to posledné miesto. Ani jeden. A tak čakali, viete, ako to niekedy chodí, tak robíte sa, že nevidíte, že tam niečo také je. Ano? A čakáte, ako kto sa toho ujme. Akože nič. A všetci tak pozerali po strope a pozerali na stoli a tak sa nejak radovali z toho, čo bolo, ale nikto nechcel nahlas mysleť, že ešte niečo treba spraviť. Až keď pán Ježiš sa začal vyzliekať a brať tú zásteru a opasávať sa, vtedy zrazu im dochádzalo. Začalo im dochádzať, áno. A vtedy si uvedomili to, na čo nechceli myslieť dovtedy. A pán Ježiš začína im hovoriť, prehovárať ďaleko, ďaleko viacej a hĺbšie do ich života, než akoukoľvek inou lekciou. Začína ich učiť pokore. Začína ich učiť vlastne k tomu, k čomu si ich vybral, k službe a nie k vládnutiu. Že nebudú robiť kariéru a získavať funkcie a vládnuť na tejto zemi. Ale že ich povoláva k tomu, aby si jeden druhému slúžili. Aby jeden druhého mali za väčšieho od seba. Aby jeden pre druhého boli ochotní aj život položiť. A tak im umýva nohy a utiera a zároveň z ich srdca ako keby zmýval, umýval a utieral aj ich pýchu, ich karierizmus, ich nadutosť. No a potom, keď im dáva chlieb, podáva chlieb, láme ho a hovorí, takto sa aj moje telo láme. Aj ja budem takýmto spôsobom za vás rozlámaný, zabitý, zničený, aby ste vy mohli byť posilnení cez moju smrť. Aj vy budete povinní robiť tak, jak ja vám robím. Lámať sa a dávať sa pre druhých. Keď im dáva víno, tak im hovorí, pozrite, aj moja krv takto budete jesť. Aby ste vy mali vždycky šancu vaše hriechy zmyť, umyť, očistiť sa od nich. Keď Pán Ježiš ustanovil tento obrad Svätej pamiatky Večere Pánovej, tak dal nám nesmierny dar. Dal nám úžasný dar. Dar nového začiatku. A každá pamiatka Večere Pánovej, ktorá vlastne začína tým obradom umývania nôh, začína akýmsi minikrstom, symbolickým minikrstom, kedy môžem pochovať tie hriechy alebo umyť tie hriechy toho brata aj samého seba, svoju pýchu, to všetko pochovať a začať na novo. Kedy môžem na novo prijať poverenie k službe a lámať svoj život pre Pána Ježiša. A kedy môžem na novo prijímať istotu odpúšťajúcej krvi Kristovej. Každá svätá pamiatka Večere Pánovej je vlastne nový štart, nový začiatok, nová šanca pre tých, ktorí vlastne ratifikujú, obnovujú zmluvu, ktorú s Pánom Bohom pri Svätom krste učinili. Ano? Je to akési stále oživovanie, obnovovanie a akési vyjadrovanie celému vesmíru. Pozrite, ešte stále patrím do toho spoločenstva živého tela. Ešte žijem, ešte som súčasťou Kristovho tela. Áno, ale Večera Pánova je vlastne len jakási pripomienka toho krstu. Áno, ratifikácia tej hlavnej zmluvy, ktorá bola pri Svätom krste. Preto pamiatku Večere Pánovej by mal brať ten, ktorý túto zmluvu uzatvoril pri Svätom krste. Takisto ako keď s manželkou budeme mať 25. výročie, strebovaná svadba sa tomu hovorí. No keby sme tú svadbu nemali, asi by sme to 25. výročie, ak si nemohli pripomínať. To je len logické, že? Takže to je pripomienka niečoho, čo bolo. Alebo ukázanie, ešte stále to trvá. Ešte stále je to živé. My v tomto smere stojíme pred jasným Božím príkazom. Keď apoštol Pavel počul od Ananiáša slova, neváhaj, vstaň, vzývaj jeho meno a daj sa pokrstiť, aby si bol obmytý z tvojich hriechov. Aj nám Pán Boh chce tiež povedať, keď sme toto prežili, keď sme toto vierou prijali, nemali by sme váhať. Tá manželka Baránková, o ktorej sme čítali v Zjavení 21. kapitole, ten nádherný verš, ktorý hovorí, že bola prihotovená ako nevesta ozdobená mužovi, nevestu manželku Baránkovú, keď takýmto spôsobom Pán Boh na nás pozerá, ako na tých, ktorých si vyzdobil, ktorých si takýmto spôsobom prichystal a pripravil, mali by sme aj my prestať váhať. V tom verši je totiž, v tej kapitole je totiž napísané, že tí, ktorí víťazia, tí dostanú všetko. Ale bojazliví, lakomí, neverní a tak ďalej, ak sú vymenovaní, nedostanú nič. Prečo teda ešte váhaš? Vstaň, neváhaj. Ananiáš vyzýval, neváhaj, vstaň. Ak je to pravda, rozhodni sa. Ako keby tá choroba ani, áno, ani studený, ani horúci, ale vlažný, bola veľkým nebezpečenstvom pre kresťana. A Satan sa snaží povedať, ale pokoj, len kľúč, ak potom, až bude to, až tamto, až ono, potom. Áno? A tak nám dláždi tú našu cestu do pekla tými dláždičkami, potom. Prečo váhaš? Vstaň z tej svojej situácie. Nechaj sa pokrstiť. Očisti sa od svojich hriechov a vzývaj meno Pánovo. Teda, každý jeden z nás sa stretne s touto výzvou. Možno sa už stretol, možno sa stretáva, možno sa stretne. S výzvou, ktorú nám Pán Boh dáva. Poď, neváhaj. Vstaň. Rozhodni sa. Ako keby nás z tej našej letargie a nerozhodnosti a takého odkladania rozhodnutia pre neho chcel vytrhnúť. Chcel tou svojou láskou pritiahnuť. Každý z nás sa s tým stretne. Každý jeden z nás bude musieť nejakým spôsobom zareagovať a dať nejakú odpoveď na to. Ak budete rozmýšľať, ak budete cítiť, že Duch Svätý na vás pôsobí, a budete cítiť, že vás Pán Boh volá, že tie povrazy Božej lásky si vás priťahujú k sebe, buďte veľmi opatrní na to svoje rozhodnutie, na to svoje odkladanie, na tie svoje výhovorky. Veľmi opatrní. Pán Boh volá, ale ak povieme nie, potom druhýkrát už to volanie počujeme slabšie. Tretíkrát ho počujeme ešte slabšie. Takže keď budete počuť, že vás Pán Boh volá, hovorte s ním o všetkých vašich pocitoch, o všetkých vašich argumentoch a protiargumentoch. S ním o tom hovorte. Jemu ich jaksi vykladajte a zdôvodňujte. A pokiaľ budete s ním takýmto spôsobom komunikovať, konzultovať a hovoriť, verím, že sa naplní aj pri vás to, čo hovorí prorok, keď hovorí, nahováral si ma, Pane, a dal som sa nahovoriť. Je to prehováranie lásky, ktorým nás Pán Boh volá k sebe. Keď by ste i vy vo svojom živote spravili také rozhodnutie, ktorého dopad by bol do večnosti a za ktoré by ste Pána mohli chváliť po celú večnosť. Nielen tu na tejto zemi, ale aj v tom Jeho kráľovstve, ktoré nám pripravuje. Amen. Náš láskavý nebeský Pane, Bože a Oče, skláňame sa pred Tvojou svetou tvárou v túto podvečernú chvíľu. Ďakujeme Ti za príležitosť, ktorú sme mali zísť sa po tom dnešnom dni a zamýšľať sa nad Tvojim slovom, nad tou nádhernou výzvou a pozvaním, ktoré nám adresuješ. Ďakujeme Ti, Pane drahý, za príležitosť, ktorú nám dávaš začať znovu. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, za možnosť vyznať svoje hriechy dôverou v Tvoju krv, v Tvoju moc krvi a lásky, vyznať Ti všetko to zlé, ktoré sme sa dopustili a opustiť to v Tvojej sile. Ďakujeme Ti, Pane drahý, za možnosť takého nového začiatku. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, za to, že si pôsobil až doteraz na naše srdcia a robil si veľké veci a veľké divy pri nás. Že tu dnes stojíme, Pane, to sú veľké víťazstva Tvojho Svätého Ducha v našom živote. Mnohému nerozumieme, mnohé nechápeme, ale za všetko Tebe ďakujeme. Pane Ježiši, my cítime, že si v nás začal konať veľké veci a veľké dielo. Prosíme, maj s nami trpezlivosť. A toto dielo, ktoré si v nás započal, aj dokončí. Tak, aby sme mohli na tejto zemi žiť ku Tvojej cti a sláve. Pane Ježiši Kriste, Ty vidíš každého z nás. Ty vidíš, v akom sa ktorý nachádzame stave a v akom štádiu sme. Ty poznáš, Pane, pohnutky našich srdc. Vieš, kto aké má boje a problémy. Ty poznáš aj o nástrahách a útokoch zo strany satana, ktorý sa snaží prekaziť naše rozhodnutia. Prosím ťa, Pane môj, buď s každým jedným, kto sa i dnes pre Teba rozhodol, kto túži s Tebou uzavrieť zmluvu v Svetom krste. Prosím ťa, Pane, Ty uskutoční a zrealizuj túto túžbu. Ty máš k tomu prostriedky, silu aj moc. Pane Ježiši, a daj nám tú milosť, aby sme boli ku požehnaniu ešte mnohým ľuďom na tomto svete. Aby sme boli prostredníkmi, ktorí budú k Tebe pozývať mnohých. Pane Ježiši, a keď nás posielaš, daj nám aj ochotu, aby sme išli. Do Tvojich rúk sa kladieme. Ako tí, ktorí počuli Tvoju výzvu a ktorí ju prijali. Ako tí, ktorí očakávajú na zmocnenie Tvojim Svätým Duchom. a na Tvoje vedenie. Ďakujeme Ti, že nás vypočuješ, že nás povedieš. Amen.